Daugiau kaip 99 procentai vyro ir moters genetinio kodo yra identiški. Iš daugiau nei 30 tūkstančių žmogaus genome esančių genų, mažiau nei 300 besiskiriančių skirtingų lyčių genų yra lyg ir nedaug. Tačiau šie genetiniai skirtumai daro įtaką kiekvienai mūsų kūno ląsteliai, pradedant malonumą ir skausmą fiksuojančiais nervų kanalais ir baigiant neuronais, kurie perduoda mūsų suvokimus, mintis, jausmus ir emocijas. Pastabi akis mato, kad moters ir vyro smegenys nėra ta pačios. Vyro smegenys yra 9 procentais didesnės, net atsižvelgiant į kūno masės skirtumą. 19 amžiaus mokslininkai tai laikė įrodymu, kad moterų proto potencialas yra menkesnis nei vyrų. Tačiau vyrų ir moterų smegenų ląstelių skaičius vienodas. Tiesiog moterų smegenyse ląstelės yra įsidėščiusios tankiau, sukimštos į mažesnę kaukolę, lyg į korsetą. Didžiąją 20 amžiaus dalį dauguma mokslininkų laikėsi nuomonės, kad moterys iš esmės yra maži vyrai tiek neurologiniu, tiek bet kuriuo kitų požiūriu, išskyrus reprodukcinę funkciją. Ši prielaida tapo ilgalaikio klaidingo moters fiziologijos ir psichologijos vertinimo ašimi. Tačiau šiek tiek atidžiau patyrinėjus smegenų skirtumus, galima pamatyti, kas daro moteris moterimis, o vyrus vyrais. Iki paskutiniojo 20 amžiaus dešimtmečio tyrėjai mažai domėjosi moterų fiziologija, neuroanatomija atskirai nuo vyrų. Su šiuo aplaidumu man teko tiesiogiai susidurti 8-ajame dešimtmetyje, studijuojant neurobiologiją, Berklio ir mediciną Jeilio universitetuose, bei stažuojantis psichiatrijos srityje, Masačusetso psichikos sveikatos centre, Harvardo medicinos fakultete. Dalyvaudama kiekvienos iš šių institucijų darbe, beveik nieko arba visiškai nieko nesužinojau. Kuo moteris biologiškai ir neurologiškai skiriasi nuo vyro, jei tai nesusiję su neštumu. Kai sykį Jeilio universiteto profesorius pristatė gyvūnų elgsenos studiją, pakėliau ranką ir pasiteiravau, ką šio tyrimo duomenys byloja apie moteriškosios lyties individų elgseną. Profesorius nuleido mano klausimą niekais, pareikšdamas: šiems tyrimams mes niekuomet nenaudojame patelių, jų menstruacinis ciklas sujauktų visus duomenis. Tačiau negausūs tyrimų duomenys, kuriuos man pavyko aptikti, bylojo, kad smegenų skirtumai, nors ir subtilus, yra sudėtingi. Studijuojant psichiatrijos rezidentūroje, mane priblaškė faktas, kad moterys serga depresija 2 kartus dažniau nei vyrai. Niekur nebuvo pateikta aiškių tokio skirtumo priežasčių. Kadangi koledžą lankiau feministinio judėjimo apogėjaus laikotarpiu, mano asmeninės prielaidos apie šio reiškinio priežastis buvo politinio ir psichologinio pobūdžio. Laikiausi 8-ajam dešimtmečiui būdingos nuomonės, kad moterų bėdų kaltininkė yra vakarų kultūroje įsišaknijusi patriarchija. Esą ji psichologiškai slegia moteris ir daro jas mažiau funkciškai pajėgias nei vyrai. Tačiau ši mintis netrodė visa paaiškinanti. Nauji tyrimai bylojo apie panašų vyrų ir moterų depresijos santykį visame pasaulyje. Ėmiau manyti, kad priežastis didesnė ir gilesnė, fundamentalesnė ir turinti biologinę prigimtį. Vieną dieną nustebau atradusi, kad vyrų ir moterų depresijos skirtumai ima ryškėti tik mergaitėms sulaukus 12 ar 13 metų, tuomet, kai joms prasideda menstruacijos. Bręstant, cheminiai pokyčiai moterų smegenyse lemia kitus pokyčius, kurie sukelia didesnę depresijos grėsmę nei vyrams. Tuo metu šią temą gvildeno nedaug mokslininkų, o dauguma psichiatrų, tokių kaip aš, buvo parengti remiantis tradicinę psichoanalitinę teoriją, kuri gilinosi į vaikystės patirtis, bet niekados nesirėmė prielaida, kad lyčių psichikos skirtumus gali lemti specifiniai moters smegenų cheminiai procesai. Analizuodama moters psichiką psichiatriniu aspektu, pradėjau gilintis į moters organizmo hormoninius procesus ir atradau, kad įvairiomis moters gyvenimo stadijomis hormonai turi didžiulį neurologinį poveikį, formuoja jos troškimus, vertybes ir apskritai tikrovės suvokimą.